Takk for sist, må jeg huske å si. Det fjerde gangen jeg her, faktisk. Og jeg like forbløffet hver gang når det plutselig kommer telefon eller mail fra noen Svein, eller en gang var det telefon fra noen Frode om jeg kunne tenkt meg å komme. Så dere rimelig tålmodige folk. For litt siden så fikk jeg en mail fra Svein, og så lurte han på om jeg kunne sende noen få setninger om hva jeg hadde tenkt å tale om. Og så ville han legge ut det, så han skrev han, og så svarte jeg tilbake at skal prøve å si noe om vin og skinnsekker. Gamle og nye skinnsekker og vin, ny vin. Og når jeg satt og så trykte jeg på send, ikke det, gjerne han svaret på sånne, og tenkte jeg, når jeg kvarter, så får jeg beskjed om at det hele greia var avlyst. Men det skjedde ikke det heller, så svart prøve. Lukas 5. To små lignelser mot slutten av Lukas 5. Han, altså Jesus, sa også en lignelse til dem. Ingen river en lapp av et nytt kledebånd og setter den på et gammalt. Ellers river han det nye i sønder, og lappen av det nye passer ikke til det gamle. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, ellers vil den nye vin sprenge sekkene. Den selv spilles, og sekkene ødelegges, men ny vin skal fylles i nye skinnsekker. Ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny, han sier den gamle er god. Selve disse to små lignelsene er ikke vanskelig å forstå. Det er klart at hvis jeg er helt, jeg leser en gammel bibel, da her står det om kledebånd. Så hvis jeg har et gammelt klesplagg med høl i, så vil ikke jeg finne på, eller det vil si hjemme med oss, så er det jo Ingrid som står for sånt, hun vil ikke finne på og så klippe sånt et nytt klesplagg og så sy en lapp av det nye på der som hølet på det gamle var. Ingen ville gjøre det, sier Herren Jesus, fordi at da ødelegger han jo det nye klesplagget. Og dessuten så vil det gå sånn at lappen av det nye stod passer ikke til det gamle. I Markus, der den samme lignelsen er fortalt, så sier Jesus, hvis tøyet der er ukrympa, så vil det krympe. Altså, første gangen du vasker det gamle klesplagget med den nye lappen på, så vil den nye lappen krympe, og så river den med seg et enda større stykke av det gamle plagget. Og dermed så har du oppnått to ting. Du har ødelagt det nye plagget, fordi du tok et stykke fra det. Og så er du laget høle eller rifte i det gamle plagget enda større enn det var før. Så tap i begge veier, liksom. Og det er ikke vanskelig å forstå at det er høyst fornuftig. Og ingen vil finne på å gjøre noe sånt. Den andre lignelsen var ikke om klesplagg, men det var om vin og skinnsekker. De brukte i gamle Israel, så vidt som jeg har lest meg til, å lage seg sekker av skinn. For eksempel geiteskinn. Når de slakta ei geit, så kunne de flå den slik at de fikk skinnet, og så bearbeide de skinnet. Og så sydde de igjen. Det ble jo åpninger i dette skinnet, der så beina hadde vært, for eksempel, og der så halen hadde vært, og der så halsen var. så sydde de igjen de fire åpningene for beina, så sydde de igjen der som halen hadde vært, og så lette de være åpent der som halsen var. Og dermed så hadde de fått en sekk. Og en sånn sekk kunne de bruke til å fylle vin i. Når en sånn sekk var ny, så var den fleksibel. Slik at det om volymet av vin i sekken forandret seg litt, så gjorde ikke det noe, fordi sekken den strekte seg. Når en sånn sekk ble gammel, så stivner den. Hvis de da fyllde nye vin opp i denne her gamle tilstivnede sekken, så risikerte de at hvis den vin som de fylte opp i utvider seg litt, så sprakk sekken. Sprengte sekkene, som Jesus sa. Og da ville sekken bli ødelagt, det var det ene, og så ville de miste vin. Så da var det tap i begge henseende da også. Så lignelsene er i og for seg veldig greie, de, ikke sant? Det er lett å skjønne hva det han egentlig sier. Men så er det sagt her at dette var lignelser. Han var ikke, altså Herren Jesus var ikke bare ute etter å fortelle deg noe om gamle og nye klesplagg, og hvordan det kunne gå når du reparerte et gammelt klesplagg med en ny bot, og hvordan det kunne gå når du fylte ny vin i en gammel sekk. Men det er ganske klart at det var hans i mening at dette her, det ligner på et eller annet. Det var meint at det skulle illustrere et eller annet slags forhold. Det skjønner oss. Ellers så hadde ikke det blitt kalt for en lignelse. Og for at det oss skal skjønne hva dette var meint å skulle illustrere, så tror jeg at den mest pålitelige og sikreste måten å klare å finne fram til en rette og sanne forståelse av det, det er å prøve å plassere det inn i den sammenhengen der det stender. Og det var egentlig bare det som var mitt mål med disse møtene i dag og i morgen, å forsøke å si litt om det som kommer før her, og litt om det som kommer etterpå. Så vil oss, tror jeg, ganske raskt både klare å se hva Herren tenker på med gamle skinnsekker, og med nye skinnsekker, og med nye vin. Det tror jeg faktisk. Lørdag for en eller to uker siden så var det ungdomskveld på Valdrøya. Da var jeg der og talte, og da var Anders der, og så spurte han om hva jeg skulle tale om i Bergen. Og så sa jeg bare det at det blir sikkert ganske kjedelig. Jeg kommer neppe til å stå på stolen og klappe når jeg er ferdig, sa jeg. Og så, og nei, det blir svagt, for det bruker jeg å gjøre der, og så log han da. Det, jeg håper det at det blir kanskje litt opplysning, og så blir det kanskje ikke så fole mye for voldsomt gode følelser. Jeg er litt redd for det da, så dere får ta det så de kommer. Hvis vi ser på det som gjenger før her nå, Lukas 5 og begynnelsen, så begynner det med tre undergjerninger av som Herren gjør. Det er Peter sin fiskefangst i 11 vers, og så i vers 12-16 så er det en spedalsk som blir renset, og i vers 17-25 så er det en verkbrudden som blir helbredet. Altså tre undergjerninger, de er voldsomt kjende, og det er ofte talt over dem, og jeg skal bare nevne ganske kort en del ting, men jeg vil selv om dere vet det fra før, så vil jeg minne om noe som Johannes sier om Herren Jesus sine undergjerninger. Johannes skriver det i kapittel 20 i evangeliet sitt. Også mange andre tegn gjorde Jesus for sine disiplers øyne, tegn som ikke er skrevet i denne bok. Men disse er skrevet for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Så Johannes sier her at Herren Jesus sine undergjerninger, de hadde en hensikt. De hadde mer enn en hensikt, men en av hensiktene med dem, det var at de som så det og var vitne til det, skulle bli overbevist om at Jesus var Messias, Guds sønn. Og Johannes skrev om dem for at de som las om dem, skulle få den samme overbevisning. Peter, han sier det om Jesus ifra Nazaret i kapittel 2 i apostelgjerningene, og i det 22. verset, at Jesus fra Nazaret ble utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger og under og tegn som Gud gjorde ved ham midt iblant dere, således som dere selv vet. Altså, tegna, undere, som Gud gjorde ved Jesus, det var Gud sin måte å utpeike Herren Jesus som noe spesielt noe, for de som var vitne til disse tegna. Deira reaksjon, Peter sier det at dere slo han og gjeldt, og det neste vers, dere nagler han til korset ved urettferdiges hender. De avviste hans vitnesbyrd, og de slo han ihjel. Og i fra vers 24 så begynte Peter å snakke om at Gud oppreiste han. Og han siterer David, der David i sine salmer taler om Messias sin oppstandelse. Og så sier Peter at det var Jesus David egentlig talte om. Og hvis vi skal på et vis oppsummere Peters tale, så sier han det at Jesus ble utpekt for dere. Dere slo noe i hel. Men Gud oppreiste henne, og så gjorde han henne, står her, til Herre og til Messias i vers 36. Det er konklusjonen. Gud gjorde henne til Herre og Messias, denne Jesus som dere korsfestet. Og det betyr ikke at det Gud gjorde han til noe han ikke var. Det betyr ikke at han blei Herre og Messias når han sto opp. Men Gud viste ved oppstandelsen at det han var, at det Jesus var Herre og Messias. Så både Johannes og Peter, de sier som sånn at den Herre Jesus sine undergjerninger, de var gjort for at de som så det, de som hører om det, eller på et eller annet vis fikk kjennskap til det, skulle bli overbevist om at Jesus var Messias. Og jeg vil påstå, og det mener jeg i fullt alvor, det er ingen som helst grunn for meg eller for noen annen til å anta at det er disse tre undergjerningene som er i Lukas 5 har en annen hensikt. Det er det ingen grunn til å anta. De har den hensikt, de også, at det de skal overbevise om hvem Jesus fra Nazaret egentlig er. Det er tre tegn. De er forholdsvis forskjellige. Og ikke nok med det. Men der er på et vis forskjelligt publikum også til deg. Jeg tror det går an å si det. Det første tegnet med Peter sin fiskefangst, der er situasjonen den at Jesus er stått på bredda av Genesaretsjøen og talt Guds ord. Han gjeng ut i det ene av båtene. Da oppnår han det at alle får høre hva han sier. Hvis han stender på stranda og taler, så er det de som stender i sirkel nærmest han, og så vil ha hørt det. Og de som stod lenger bak vil ha vanskelig for å forstå hva som ble sagt. Når han stiger i båten og de legger litt ifra land som han står, så blir det litt avstand til alle sammen, og det blir enklere for alle å få høre. Og har ikke fortalt noe om hva han sier, men han lærer folket, står der. Og så slutter talen, og så sier han til Simon, nå kan du fare litt lenger ut, der det er djupt, og så kaster du ut garnet, og så dreier oss garnet. Og Peter, han hadde fisket hele natta, og han hadde ikke fått noe. Og så var det jo han som var fisker. Jesus, han var jo tømmermann, han. Hadde vokst opp i Josef og Maria sin heim, og Josef var tømmermann. Så det var jo Peter som var eksperten på fisking av deg. Og Peter, han er sånn halvveis med på dette her bare, men så sier han det at det er på ditt ord, Jesus, så skal oss gjøre det. Og så blir han forbløffet. Fordi at på tross av at det ikke er natt, og det ikke er den tiden de bruker å få fisk, så er garna der fulle. Båten blir fulle. To båter blir fulle, slik at det de holder på å sekke. Og det som skjer, det er at Simon Peter, han feller ned for Jesus, og så sier han, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. Når jeg leser den setningen, så aner det meg at det er Jesus, det er Peter, ante hvem han hadde i båten sin den dagen. Hørt på seg, syndet oss var blitt et problem. Det ante han sikkert at han var nær Gud. Hvem ellers er det som kan byde fiskestimene i sjøen fare dit han vil? Jeg tror ikke Peter kunne komme på noen annen. Senere, når Peter er en gammel mann, så skriver han i det andre brevet sitt om Herren Jesus at det han kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Det er 2. Peters brev 1. Jeg tror det er vers 3. Kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Han åpenbarte for deg hvem han egentlig var. Greip rett inn i deres hverdag på en måte som de forstod var helt eksepsjonell. Et mirakel for alminnelige folk, så de kunne begripe at dette er noe ekstraordinært. Og denne mann må være ekstraordinær. Det andre tegnet, jeg holdt på å si, det er like ekstraordinært det. Men han som var gjenstand for det var en mann som var spedalsk, og han fær en merkelig beskjed om at han ikke skulle fortelle om noen annen. At han var blitt renset. Men han han skulle gå, og så skulle han vise seg fram for presten, og så skulle han offre for renselsen sin, slik som Moses hadde påbudt, til et vitnesbyrd for dem. Og nå er sikkert flere her som har lest den lille boka av han Willis, den som heter Loven om den spedalske på norsk. Et bittelite hefte på noen få sider, der han snakket om disse lovene som gjaldt for spedalskhet ifra tredje Moseboka og kapittel 13 og 14. Og den rollen presten spilte i det. Når en mann merket en flekk på huden en eller annen plass, og lurte på om dette her kunne være noe spedalskhet, så skulle han gå til presten og skulle han vise seg fram. Skulle presten undersøke utslettet eller flekken, eller hva du vil kalle det, og så skulle han se på det, og så var det listet opp forskjellige kriterier, og hvis flekken var sånn og sånn og sånn og sånn, da var det spedalskhet, men hvis den var sånn og sånn og sånn, så var det ikke. Og så skulle presten være den som felte dommen. Du er spedalsk. Eller du er ikke spedalsk. Det å bli erklært for å være spedalsk, det var en alvorlig sak. Og så kan vi ta oss tid til å lese det verset fra 3. Mosebok 13. 45. Det verset: den som er blitt rammet av spedalskhet skal gå med sønderrevne klær, og med uflidd hår. Han skal tildekke sitt skjegg og rope uren, uren. Hele den tid han lider av sykdommen skal han være uren. Uren er han. Han skal bo for seg selv. Hans bolig skal være utenfor leiren. De skulle med andre ord gå med ruskete hår og med fillete klær, og skulle rope urein, urein når de møtte noen. Og de skulle bo utenfor leiren. Og det var selvsagt fordi at de visste at det ikke smittet. Slik at de må rope en advarsel når det noen nærmer seg. Og jeg kan ikke bole med andre folk enn så smittet er de. Isolat vil også ha kalt det i våre dager. Og det var en alvorlig diagnose å få, for det var ikke noen kur for dette her. Det var ikke noen vei å bli friske på. Så når noen fikk beskjed om at du er spedalsk, så var det på et vis en slags dødsdom. De ble sykere og sykere, og så til slutt så døde de. Hvis noen ble frisk, så skulle de også gå til presten, og så skulle han se på dem igjen. Og så kunne han da, hvis bestemte kriterium var oppfylt, erklære dem for friske. I Lukas 4 så taler Jesus i synagoga i Nazaret. Og da refererer han til Naaman. Og så sier han det i talen sin, at det var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid. Men ingen av dem ble renset. Det var kun Naaman. Det var mange spedalske. Men det var ingen som ble renset. Det måtte være, og jeg har sagt det før, jeg vet ikke om jeg har sagt det her, men det måtte være en... Det kan hende det var greit å være prest i Israel. Men akkurat dette her måtte være en trasig oppgave. Og skulle dømme noen, eller vurdere noen sitt utslett, og så dømme deg spedalsk. Og så sjelden få anledning til å dømme noen frisk, som hadde vært spedalsk. Og så kan vi se for oss disse tre små årene i Israels historie, da Herren Jesus gikk der, iblant deg. Så plutselig så begynner det å komme folk til presten. Og vil offre for sin renselse, slik som Moses hadde påbudt. Jesus sa det skal være til et vitnesbyrd for deg. Jeg tror han tenker at det skal være et vitnesbyrd for prestene. At de skulle skjønne at det, oi, nå foregår det noe helt eksepsjonelt i folket vårt. Når en eller to, eller en gang var det visst 9 eller 10 som kom samtidig, kjømme for å offre for renselsen sin, og så spørsmålet, ja, hva er det som er skjedd? Jeg møtte en som heter Jesus fra Nazaret. Tror du tanken oppstod, skal tro hvem han er? Jeg tror meningen var at den tanken skulle oppstå. Og at det som skjedde var så helt utenom det vanlige, at de skulle gå til den konklusjonen at det, å, han må være Guds Messias som er blant oss. Tegnet utpekte han. Det var et litt annet publikum, denne verkbrudden. Altså, da var det jo masse folk, slik at de kunne ikke komme inn i huset. Står der i vers 18 og 19 i kapittel 5. Der kom bærende med noe på en seng. Det var en sånn folketrengsel. Men inne i huset så var det et ganske spesielt publikum. Der satt fariseere. Og der satt lovlærerne. Alle disse her folkene med doktorgrader, de var samlet der. Fra hele Galilea, fra Judea, fra Jerusalem. Og så er Jesus der. Disse som kommer med denne som er verkbrudden, de klatrer opp på taket. De bryter høl i taket. Og de slakker båret med mannen ned rett framfor der Jesus sitter. Og nå var vel de som var der ganske kjent med at Jesus kunne helbrede. Og kanskje de hadde ventet at han skulle bare si stå opp, ta senga di og gå. Og så sier ikke han det. Han sier, menneske, dine synder er deg forlatt. Og plutselig så har han tatt denne saken, og så han flyttet den rett inn på det området der fariseerne og lovlærerne, og disse var eksperter. Det som hadde med forlatelse og med synd og den slags der. Det var jo det som var deres felt. Og så begynner de med en gang å tenke, hvem er denne mannen? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synd uten Gud alene? Og det er sant. Helt sant. Der er ingen som kan forlate synd. Og som er rett til å forlate synd uten Gud alene. Så leser Jesus hjertet deres. Og så stiller han et spørsmål. Hva er lettest? Enten å si, syndene dine er det forlatt. Eller å si, stå opp og gå. Der er noen som har gjort dette til et spørsmål om hva som var lettest å uttale. Så teller jeg stavelser, så teller jeg bokstaver og sånn. Jeg tror ikke det er det som er poenget. Jeg tror i hvert fall ikke det er det som er poenget. Poenget må være hva er lettest å utføre. Å virkelig tilgi denne mannen sine synder. Slik at han kan gå derifra og være rettferdige. Hva er lettest å gjøre av det? Eller at han skulle kunne stå opp og gå på sine egne bein derifra? Hvis det hadde vært lett og sagt, ta senga di og stå opp og gå, og å utvirke at det virkelig skjedde, da hadde ikke han leie der, ikke sant? Da hadde han vært oppe og gått for lenge siden. Hvis det var en lett sak å få han på føttene igjen. Det Herren Jesus egentlig er klart for deg. De var klare å være til det. Det er Gud som har rett til å forlate synde. Og Gud kan få denne opp og gå igjen. Det er alt for vanskelig for et menneske. Begge deler. Så sier han, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Og makt, det er ikke dynamos eller dynamin eller et sånt ord som betyr kraft, altså styrke. Men makt er exousia, og da betyr det autoritet eller myndighet, eller det kan bety rett. For at dere skal vite at menneskesønnen har rett på jorden til å forlate synder. Så sa han til den verkbrudne, jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og så straks så skjedde det. Og han var selv fullstendig klar over hvem han hadde møtt. Han gikk derifra, og han priste Gud, står der. Han visste hvem han hadde møtt. Og folk, de ble forferdet. De med priste Gud. Og så sier de det at i dag er oss sett utrolige ting. Utrolige ting. Tegna. Det enkle tegnet, eller det var ikke enkelt, men det med fiskene. Han som kunne styre naturen slik at han leder fiskene rett inn i Peters vann. Han som rådde over sykdommen, slik at en spedal skulle bli rein. Han som hadde rett til å tilgi synd. Det måtte være Gud, eller Guds Messias, som de hadde gått og ventet på, og som nå var kommet. Så kjører man noe vidunder og fint rett etterpå. Disse tre tegnene er jo en åpenbarelse av hans storhet, ikke sant? Hans makt, hans herlighet. Og så står det at det, deretter gikk han ut, og så står det at han så en toller ved navn Levi som satt på tollbordet. Så kommer den allmektige gående. Så stopper han framfor tollbordet der det sitter en av disse forakta. Og så henvender han seg til den, og så sier han, følg med, sa han. Det synes jeg er ganske suverent. At han, den opphøye, med evne overalt det oss kan forstå, han inviterer Levi til å følge seg. Og Levi, han blir glad. Han blir alldeles kjempeglad. Han blir med. Og så, jeg tror, som en respons på den gleden han føler, når han har fått lov å forlate alt og stå opp og fått begynne å følge en person som jeg regner med og tror han er overbevist om er Guds Messias, så lager han et svært selskap. Et stort gjestebud for ham i sitt hus. Der er nokre plasser i Guds ord der det står om noen folk som lager gjestebud for Herren Jesus. Og dette er et av de fine. Her er en som i jubel og glede over det han selv har møtt, har tenkt at, oi, der er mange andre som er tollere som jeg var, og som er syndere som jeg var. De vi må få møte Messias. Og så inviterer han deg inn, og så inviterer han Jesus, og så disiplene til Jesus, og så sitter de der i lag. Der var en stor mengde tollere og andre som satt i bord med dem. Og så begynner vi å merke i vers 30 fariseerne og de skriftlærde. De begynner å knurre. Hvorfor eter dere med tollere
och syndare.
Svaret är försovit enkelt. Herren Jesus säger det var stort rädd vi kom, säger han. För oss att kalla syndare till omvändelse. Herren Jesus sina tankar om syndare är ganska forskjellige ifrån fariserarna sina tankar om syndare. I vår så genomgick oss 5, 6, 7 och 8 kapitel i Lukas i bibelgruppen hemma. Och när oss höll på och läste på detta här så spurte jag dessa ungdomarna om de huskar den fortellingen eller lignelsen om dessa två som gick upp i templet för att be. Alla huskar det. Och så spurte jag om vem det var han fortalte den lignelsen till. Och så blev det sagt med en gång. Fariserarna var det en, sa det med en gång, dessa ungdomarna då. Och ja, det är säkert sånt. Men huskar du inte ordet sån helt nöjaktigt på liksom adressen för lignelsen? Och det var ingen som huskar. Så blev det lite hektisk blaing. Och så till slut så var oss i Lukas 18. Och oss var i vers 9. Han sa också denne lignelse till noen som stolte på seg selv at de var rettferdige. Og foraktet de andre. Det var litt av en karakteristikk. De foraktet de andre. Og så skal ikke oss lese fortellingen om disse to. Men han fariseeren som står for seg selv og ber, som han står om i vers 11 og utover, han oser av forakt når han omtaler denne toller, ikke sant? Herren Jesus viste interesse. Han viste omsorg. Han viste medynk. Han viste godhet når han møtte syndere. Han viste aldri forakt. Aldri. Nå skal jeg gjøre et lite besøk i Lukas 7. Et lite besøk. Kapitlet der også begynner med to bemerkelsesverdige undergjerninger. Det ene er en høvedsmann som har en tjener som er sjuk og nær ved å dø. Og denne tjeneren han blir helbredet. Den fortellingen er vers 1-10. Så står det i vers 11 at dagen etter så skjedde det at han drog til en by som heter Nain. Og mange av hans disipler gikk med ham. Og når han kommer nær til byen, så er det en død som de ber ut på vei til begravelse. Tydeligvis, det var en enke som var av gårde for å begrave sin eneste sønn. Og mange folk fra Nain var med henne. Og den døde gutten blir gjort levende igjen. Herren Jesus griper inn, og skal ikke gå inn i detaljene. Det jeg vil ha tak i, det er responsen som kommer. Vers 16, da kom det frykt over dem alle. Og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Det var det de tenkte. Nå er det kommet en stor profet, midt iblant oss her i Israel. Gud har besøkt oss. Og så står det, dette ord kom ut om ham i hele Judea. Og i hele landet der omkring. Og ifra vers 18 og litt utover så får oss rede på at det kom i hvert fall til fengselet der Johannes døperen satt. Disiplene til Johannes døperen, de løper og går til fengselet og forteller han om det. Litt lenger ute i kapitlet så blir oss klar over at det, oi, ryktet om dette, det kom i huset til en fariseer som heter Simon også. I det 36. verset så stender at en av fariseerne ba ham at han ville ete hos ham. Han gikk inn i fariseerens hus og satte seg til bords. Og se, det var en kvinne der i byen som var en synderinne, og da hun fikk vite at han satte bords i fariseerens hus, kom hun med en alabasterkrukke med salve, og stod bak ved hans føtter og gråt, og begynte å vete hans føtter med sine tårer og tørket dem med sitt hår, og kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så det, sa han ved seg selv, var denne mannen en profet? Ja, det var jo det ryktet gikk ut på, ikke sant? En stor profet er oppreist iblant oss. Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hvordan denne kvinnen er som rører ved ham, at hun er en synderinne. Da visste han. Simon hadde kjennskap til hvordan profetene var. Der er en forunderlig historie. Første kongebok 14. Den historien, jeg vil bare ha fram ett poeng med den lange historien. Første kongebok 14. Der står det om, det begynner slik, på den tid, i første verset, på den tid ble Abia, Jeroboams sønn, syk. Jeroboam er konge. Og så blir sønnen syke. Og så sier han Jeroboam til kona si. Da sa Jeroboam til sin hustru, stå opp, forklæ deg, så ingen kan se at du er Jeroboams hustru, og gå så til Silo. Der bor profeten Akia, han som sa om meg at jeg skulle bli konge over dette folk. Profeten Akia hadde profetert, spådd, sagt på forhånd til Jeroboam at han skulle bli konge. Og det hadde gått i oppfyllelse. Nå var Jeroboam i den stillingen at sønnen hans var syke. Så tenkte han, ok, profeten, han kan fortelle hvordan det kommer til å gå med sønnen min. Og så sier han til kona si, klær deg ut, forklær deg, slik at det ikke råd kjenner deg igjen. Og så gjenger du til profeten, og så prøver du å få rede på hvordan det skal gå med sønnen vår. Ta med deg en gave. I det tredje verset sier han, 10 brød og noe kake og en krukke med honning. Han vil si deg hvordan det skal gå med gutten. Og så gjorde hun kona til han Jeroboam. Hun kledde seg ut, og hun gikk til Silo. Og der står det i vers 4 til og med at Akia kunne ikke se, for hans øyne var stive av alderdom. Jeg tenkte at han hadde stæren et eller annet, sånn slik at han var blinde. Så se for deg situasjonen, der sitter profeten i huset sitt, og er blinde. Så kommer der inn en dame som har klett seg ut, så hun ikke vet jeg å kjenne igjen. Og så skal hun fiske ut et svar på hvordan det skal gå med sønnen. I vers 6 så står der, da nå Akia hørte lyden av hennes fottrinn i døren, sa han, kom inn, Jeroboams hustru, hvorfor later du som du er fremmed? Hva dere tror hun tenkte da, holdt det på seg? Merkelig greier. I vers 5 så står det, men Herren hadde sagt til Akia, nå kommer Jeroboams hustru for å høre hva du vil si om hennes sønn, for han er syk. I Jeremias i kapittel 23 så er det et oppgjør med noen falske profeter. Da er det plutselig stilt et spørsmål. Hvem av disse har noen tid satt i Guds fortrolige råd og lyttet til hans ord? Det aner meg at det Simon visste, at det visste Jesus var en profet, ja, så hadde han forbindelse med Gud. Og da var det noen hemmelighet foran hvordan denne kvinnen var som kom og som kyste føttene, altså som salvene. Nei, Simon hadde fullstendig rett. Hvis denne mannen er en profet, så vet han det. Men det Simon ikke forstod, det var det, holdt på å si, profeten Jesus ifra Nazaret. Han hadde et ganske annet sinnelag enn fariseeren Simon hadde. Simon kunne ikke tenkt seg å tatt bort i hodet kvinna med en finger, det er jeg sikker på. Han hører til disse som forakter de andre som må slås i stad. Herren Jesus visste alt om henne, men det var ikke forakt å spore. Ikke i det hele tatt. Han kjente alle forhold. Og etter hvert så lærer Simon at det er Herren Jesus sitt hjertelag. Det er ganske, for sånne, det er ganske annerledes enn hva mitt er. Det var syndere som skulle kalles til omvendelse. Det var sånne Herren Jesus kom for. Og Simon, han ville ikke hatt noe med noe å gjøre. Det var de som hadde ondt, sa Jesus i Lukas 5, som trengte til lege. Det ble et nytt liv for han Levi. Det ble helt sikkert et nytt liv for kvinner i Simons hus. Levi sitt selskap for Jesus, gjestebudet, det er et gjensvar. For den godhet han er møtt når Jesus stopper ved tolvbordet. Synderinne som salver Herren Jesus sine føtter, det er et gjensvar. Der står når Jesus sier hennes mange synder er forlatt. David Gudding sa en gang om dette at det er fortid. Han sier ikke at de forlates, men de var forlatt. Det hadde allerede skjedd, og hun kom, jeg holdt på å si, for å takke. Henne mange synder er henne forlatt. Du, Simon, elsker lite, sa Jesus. Han hadde ikke engang vist, holdt på å si, alminnelig høflighet. Ikke noe fotvask, ikke noe kyss, ikke noe omfavnelse når... Det var liksom sånn en skeptiker som gjorde selskap for Jesus, og så veldig forsiktig med å utlevere seg, og så hadde han en tanke om at det er humbug hele greia. Denne kvinna, hun hadde fått mange synder tilgitt, og hun elsket meget. Og så ble det et gjensvar. Jeg har sagt det en gang før, jeg tror ikke det var her. Når jeg leser denne beretningen, så føler jeg for min egen del at jeg dessverre må si det, at det er visst på et felt med meg sånn som med denne synderinne, og det er det at det der har vært mye å forlate for Herren. Voldsomt mye å forlate. Og så er det et trekk med meg som ligner på Simon, og det er at jeg elsker alt for lite. Og sånn kan jo hende at det oss føler det alle sammen. Ja, nei, nå glemmer jeg meg. Det er klokka 7:30 det neste møte, ikke klokka 8. Vi må slutte. Vi får bare fortsette i kveld. Herre, oss vil takke deg for at det du er akkurat sånn som det du stender fram i ordet ditt. Du er en sånn som viser omsorg, medynk, godhet og interesse for de som ikke fortjente det. Og du inviterer deg inn i ditt samfunn, Herre. Og oss er opplevd det, og oss er deg evig takknemlige for det. Må du se til oss videre utover kvelden, at til oss får lese mer om deg, og få se flere av de trekk du har. Og må du skape noe i oss som ønsker å ligne deg. Må du la det lykkes, amen.